vida.
afar qof oo shicib ah ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Kenya kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkadda isgaarsiinta ee degmada Garissa. Weerarkan oo dhacay waa berigii Saaka oo Salaasa ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay xarunta isgaarsiinta ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dadka rayidka ah ee dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigayay deegaanka. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen laba ka mid a dableydii weerarka soo qaaday. subaxnimadii hore axaddii ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykana iyo kuwa Kenyaana, halkaasi oo ay ku dhinteen askar Maraykana.
shaqaalaha dabdamiyayaasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos goos ahay helay iyagoo saddexdii bilood ee u dambeeyay ku howlanaa sidii ay u baktiin lahaayeen dab qabsaday keemimi ah oo ku yaala dalkaasi. roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqaalaha sahaminta hawadu inuu ka da-ayo koonfurta Australia toddobaadkan. heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u degtay. tan ayaa waxay u suurto gelinaysaa inay dabdamiyayaashu moosaan meelaha weli gubanaya, sidoo kalena ay xakameeyaan dabka. roobabka curtay ayaa iminka ku filan inay baktiyaan dabka ka holcaya gobollada New South Wales, Victoria, meelo ku yaala koonfurta Australia iyo weliba gobollada Queensland. tan iyo markii dabkani bilowday waxaa gubtay dhul gaadhaya 8 milyan oo hektar, waxaa ku baaba'ay 2,000 oo guri ilaa 25 qofna way ku dhinteen. wakaaladaha caymiska Australia ayaa sheegay in la dalbaday magdhow dhan 485 milyanka dollarka Australia. ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo lagu canaantay inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dabka ayaa ballan qaaday lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo deegaanada dabku saameeyey. ra-iisul wasaaraha waxyaabaha lagu haysto ee kale waxaa ka mid ah in iyada oo uu dabku dhacayo uu isaga iyo qoyskiisu ay fasax u tageen jasiiradda Hawaii.
dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee Saaka ku dhuftay Puerto Rico. dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitiyuud oo ah qiyaasta dhulgariirka. dhulgariir xidhiidh ah oo miisaankiisu xoogan yahay ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Puerto Rico oo ah deegaan ka tirsan Maraykanka. shirkadda korontada ee Puerto Rico ayaa sheegtay in dhammaan adeegyada korontada laga jarayo jasiiraddaasi Puerto Rico kadib dhulgariirku in uu waxyeelo gaarsiiyey adeegyada shirkadda, waxaana intaasi ku dareen inay qayb ahaan korontada loo jarayo si hoos loogu dhigo khatar ka dhalan karta. Puerto Rico ayay dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu u dhexeeyo 5.8 ilaa 6.6 magnitude oo ah cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso uu ku dhuftay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo 28-kii bishii Diisembar eena dhaaftay.
warbaahinta dowladda Iran ayaa soo wareysay maanta oo Salaasa ah in 200 qof ay ku dhinteen iyadoo ay 190 qof oo kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay isjeereen dad isugu soo baxay tacsida jeneraal Qaasim Suleymaan oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa milatariga. boqolaal kun oo qof ayaa isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan Suleymaan magaaladii uu ku dhashay ee Kernaman. ka hor intii aan halkaasi lagu aasin waxaa ka qayb ahayd isku soo baxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Tehran, Qom iyo magaalada Ahfaas. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib isjiirjiirkaasi. dilka Suleymaani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaasoo ay diyaaradaha Maraykanku ay dileen, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada dal ee Maraykanka iyo Iran. maanta gelinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Xuseen Salaami waxa uu sheegay inay si taxadir leh uga aargudi doonaan Maraykanka dilkii jeneraal Qaasim Suleymaani.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilownay xogaya arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa mar kale difaacay tallaabadii ay dowladda Maraykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarajisay taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iran Qaasim Suleymaani. Mike Pompeo oo goor dhaweyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in Iran aanay dili doonin dad Maraykana, isagoo ku hanjabay in madaxweyne Trump uu si adag uga jawaabi doono arintaasi. warbixintan waxaa inoo soo koobaya Haaruun Macruuf oo studiyaha nalagu weheliya.
mahadsanid Sahra Ciidle. xisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa sii kordhaysa kadib dilkii habeennimadii Jimcaha taliyaha ciidamada ilaada jamhuuriga ee dalka Iiraan Qaasim Suleymaani, kadib markii qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan Mareykanka ay ku tilmaameen dilka Suleymaani inuu ahaa mid aan waxba ka tarin nabadda gobolka, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sheegay in Mareykanku uu ku qanacsan yahay go'aanka uu qaatay. Waxa uu yidhi go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah, waana asiibnay shaqo fiican ayay qabteen hay-adihii dowladda. Madaxweynuhuna waxa uu qaatay, ayuu yidhi, go'aan waafaqsan sharciga iyo istaraatiijiyadeenna iyo sidii looga hortegi lahaa dhaqdhaqaaq gurracan ee dalka Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Javad Zarif ayaa maanta goor hore sheegay in Qaasim Suleymaani uu socday dalka Ciraaq howlo diblomaasiyadeed awgeed. Qodobkaasi ayaa la weydiiyey Mike Pompeo, waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin.
We know that wasn't true. We not only know the history, we know in that moment that was not true. Zarif is a propagandist of the first order.
Waxa uu yidhi, waan ognahay inaysan taasi run ahayn, mana aha oo keliya inaynaan la soconin taariikhdiisa, waxaan sidoo kale aan ognahay, ayuu yidhi, in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn. Zarif waa nin ku xeel dheer dacaayadda, waa dacaayad Iiraan ay ka dambaysa, ayuu yidhi, mana aha wax cusub, been taasi oo kale horey waan u maqalay, ayuu yidhi Mike Pompeo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadallo uu siiyey warbaahinta dalkan Mareykanka, waxa uu muujiyey in la bartilmaameedsan karo goobaha taariikhiga ee dalka Iiraan, taasi oo haddii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah. Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameedsan doonin goobaha taariikhiga ah. Waxa uu yidhi, meel kasta oo la eego in la bartilmaameedsado, dadaal kasta oo la sameeyo waxaa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo weliba shuruudaha caalamiga. Waxaan arkay, buu yidhi, mashruucan waana ka shaqeeyey, kalsooni ayaana ku qabaa inay taasi dhici doonto. Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iiraan ay cashar ku qaadato jawaabta uu Mareykanku ka bixiyey dilkii muwaadin u dhashay Mareykanka oo dhowaan lagu dilay dalka Ciraaq, waxaana uga digay Iiraan inay bartilmaameysato muwaadin Mareykana.
Mahadsanid Haruun Macruuf oo noo soo koobayay shir jaraa'id oo uu goor dhoweyto magaalada Washington ku qabtay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Afar qof oo rayd ah ayaa ku dhintay weerar al-shabaab ay ka geysteen deegaanka Sareedo oo u dhow degmada Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Booliiska ayaa sheegay inay ka jawaabeen weerarkaasi ayna dileen laba ka tirsanaa maleeshiyada weerarka soo qaaday. Warbixinadaba amuurtaasi ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha iyaga Maxamed Faarax Shire.
Raggan weerarka ku soo qaaday tuulada Sareedo 30 kilomitir oo keliya u jira degmada Dhadhaab waxa ay halkaasi ku dileen afar arday oo saddex ka mid a isku aabi iyo isku hooyo ahaayeen jiifayna dugsiga lagu hoydo ee degmada Sareedo. Xilli siqdi dhexe ay kooxdaasi weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidanka booliisku sinta ku hayay dugsiga hoose dhexe ee Sareedo. Sidoo kale saldhiggaasi ciidamadii ku sugnaa oo iska caabin ka muujiyey rasaas fara badanna ku furay kooxda weerarka ku soo qaaday saldhigga iyo iskuulka hoose dhexe ee Sareedaba waxa ay halkaasi kaga dileen kooxda Al-Shabaab laba qof. Wax dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada booliiska iska caabinta muujiyeyna ma jirin. Ugaas Ibraahin Ugaas Dhibo Ugaas Sanjab oo ka mid a dadka qaryadaasi degan v o a da khadka telefoonka kula hadlaya waxa uu sheegay sida wax u dhacay.
Waxaanay 8:17 waxaana weli laakiin aga maqlin nimankii Shabaab waxaanay soo weerareen Sareedo muddo 8:17 waxay ku dileen afar wiil oo iskuuleey oo arday oo saddex iskuul isku caban yihiin nin dhale ayagana meesha waxaa kaga dhinteen laba nin baa kaga dhinteen meeshoodii lixdiiba lama qaadin afarki kale Sareedan ku xawaalay oon xawaalahaynaa labada kalena dowladda haysa ciidanka dowladdana wuu imaaday dhalinyaradaas oo midka ugu weynaa 16 jir inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun meeshaas waxaydaaygi samadii arada xalxa uu ogyahay xaligan dhulka waa la fasay waa la argagaxay xalay waxaa la dhintay ragaasaa meesha ku dhamaaday.
Waatay shabaabka meeqaa laga dilay?
Laba nin baa laga dilay, laba nin, labadoodii horena dowladda haysa.
Waatay marka ciidanka booliiskana maxaa dhimatay?
Booliiska iyo macalimiinti iyo dhakhaatiirti waxba kama dhimanin.
Ugaaskaya waxa uu ii sheegay in la ayaa haatan ciidamada ammaanka goobtaasi ay soo buux dhaafiyeen, sidoo kalena ay jiraan tiro kaloo dhalinyaro oo dhaawacyo soo gaadhay, balse ila iyo haatana la xaqiijin karin argagaxa faraha badan ee meeshaasi ka jira dartiis caruurta dhibaatooda suurtagalnimadan ay jirto in kuwo kale dhulka hawdka ay ku carareen.
iskuulka miyay weerareen iskuulka misem dugsigii intay weerareen say caruurtan u dileen
waxay weerareen kamiga askarta oo 4-7 askari ee joogto iyo waxay weerareen iskuulka iyo dadka Safaricom
meesha ma dagaal baa ka dhacay shabaabkii ciidanku ma dirireen
ciidankii shabaab way dagaaleen dagaal foolkan baa dhex maray ciidankii la dhahay special forces baa u maray khabirti ku jiraan oo ciidankii indhaa xirnaa way dagaaleen xalay meeshaas dib baa ka dhacay
weerarada kooxda shabaab deegaanadaasi ay ka fulinayso haatan waxay noqonayaan kuwo ku soo badbadanaya gobolkan dhaqdhaqaaqa kooxdaasi ah shabaabna waxay sirdoonka dalkani keyay ku sheegay in badan oo deegaanadaasi kamida ay ku sugan yihiin deegaanka Laamu Wajeer iyo deegaanadana waa deegaanada inta badan kooxdaasi farta lagu fiiqay ay ku nool yihiin sirdoonka dalkuna waxay cagta u saaran had iyo jeer hab walba dadkaasi uga soo qabqaban lahaayeen gudaha gobolka inta badan masalligyada dalkani Kenya waxa buux dhaafiyay dad fara badan oo lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab Maxamed Farax Shire VOA Garissa
isla wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaayee dhinaca kalena deegaanka Laamu ee gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa qaar ka mid ah dadkii deegaankaasi deganaa ee raidka ahaa ay ka guurayaan iyagoo xaafado kale u guuraya si ay amaan halkaas uga helaan arintani waxa ay timid kadib markii waabirigii axaddii ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhig Mareykanka uu degan yahay iyo sidoo kale ciidamada argagixisa la dagaalanka ee dalka Kenya waxaana halkaasi lagu dilay saddex ka mid ah militariga Mareykanka wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa
dad goob joogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhowaa xerada la weeraray ee Manda Bay iyagoo ka cabsi qaba weerarro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaalka dhex qarxa ciidamada amaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo iyadu ku dhumaalaysa takeymaha Boni. Anab Xaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee Laamu, waxaana deegaankeedu uu ka mid yahay aaggan dagaal. Waxa ay ka hadashay dadka ka cararaya guryahooda.
Yeah, people are in fear actually, and people have been moving from their village to the nearby town, that is Hindi and Mokoi.
Dadka cabsi ayay ku jiraan.
They are moving from
waxana ay ka guurayaan deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yaryar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawe. Waxaan leenahay deegaanno sida Makondoni iyo Sinambio iyo Kusara ah. Marka dadku way cabsanayaan, waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan, balse amaanka aad ayaa loo adkeeyay. Ciidamadeena militarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan. Axaddii maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay qabsadeen xeradan, waxana ay burbur u geysteen dhowr diyaaradood iyo gaadiid kala duwan, ka hor intii aanay xoog uga saarin goobtan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in saddex qof looga dilay weerarkaasi kuwaasoo kale ahaa askari ka mid ciidamada Mareykanka iyo laba qandaraasle oo kalena waxa ay sheegeen in la dhaawacay, waxaana ay hadda xaaladoodu tahay mid degan. Nin ku nool meel u dhow xerada ayaa u guuray deegaanka Hindi oo ku dhowaad 5 kilomitir u jira xerada sababo amaan awgood.
If watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile nyago watu wameamini.
Haddii ay dadkani soo wararin karaan xero militari sidan oo kale oo dal awood leh ku taala, maxaad is leedahay dadka caadiga ahna sida innaga oo kale? Waxaa jira ciidamo ammaana oo jooga, balse kooxdan weerarka geysanaya waa ay og yihiin in ciidamadan ay joogaan. Welina waa imanayaan marka ma ogaan kartid mana doonaysid inaad khatar gasho ama weerar ku qabsado u dhexeeya maleeshiyaadkaas iyo ciidamada ammaanka.
Tan iyo weerarkii subaxii Axadda, Kenya waxay xoojisay ammaanka gudaha iyo agagaaraha Laamu ee xuduudda Soomaaliya. Cabdullaahi Halaqe oo ka faallooda ammaanka ayaa u sheegay VOA-da in Al-Shabaab ay isku dayayso inay geeska Afrika ka sameyso horumar dhinaca siyaasadda ah, taasi oo ay ka mid tahay doorashada soo socota ee Soomaaliya.
There's no good relationship between Mogadishu and Nairobi.
Ma jiro heshiis wanaagsan oo u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi. Al-Shabaab ayaa hadda ka faa'iidaysanaysa taas. Sanadkani waa sanad doorasho. Kenya iyo Soomaaliyaba mana lehin xidhiir wanaagsan. Gabasho ayay ku jirtaa haddii wax walba ay noqdaan sida la qorsheynayo. Dhammaan arrimahan oo la isku geeyey, Al-Shabaab waa ay ka faa'iidaysanayaan, waxaana dhici karta in aynu aragno weeraradan oo sii kordha.
Al-Shabaab ayaa weeraro isxigxiga ka geysanaysa Kenya tan iyo sanadkii 2011 markaasi oo ay Kenya ciidamo u dirta Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf oo Nairobi ka soo diray.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a weerarka ay sabtidii al-shabaab ku qaaday saldhiga ay adeegsanayeen ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka ku yaala gobolka lamu waxaa ku dhintay askari maraykan ah iyo laba qandaraaslayaal ah. dowladda kenya weli ma ay shaacin waxyeelada dhinacooda soo gaadhay. waxaa kaloo halkaasi ku dhintay shan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. haddaba maxaa xilligan keenay weerarkan al-shabaab? haaruun macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay jee bahaduur oo ah xidhiiriyihii hore ee guddida khubarada qaramada midoobay oo ku sugan kenya.
maxay kula tahay in al-shabaab u weerareen saldhigga mandabey?
waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas intii uu tirada haya madaxweyne trump. duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab aad ayay u kordheen, heerka go-aan gaadhistana waxaa la gaadhsiiyey saraakiisha hoose ee milatariga. sababtaas awgeedna waxaa kordhay duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen, taasi oo al-shabaab ay u isticmaasho dacaayad ka dhan ah joogitaanka maraykanka ee soomaaliya. tan kale waxa ay tahay weerarkii al-shabaab ku qaaday balidoogle bishii sebtembar waxa ay muujiyeen inuu guulaystay weerarkaas, laakiin way caddayd inay saldhigga geli kari waayeen. maleeshiyadii al-shabaabna waa lalaayay, waxa khasaare ahna ma soo gaadhin maraykanka iyo ciidankii soomaalida. sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ka soo kabtaan guuldarradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka oo ku yaala ciidda kenya. sidaana waxa ay dhinaca kale ku bartilmaansadeen kenya.
maleeshiyada al-shabaab ee jooga kenya waa nuuxee?
waxa deegaankaas ka howlgala gaar ahaan kaynta boni ma aha koox ka madax bannaan al-shabaab, laakiin iskood ayay isu maamulaan. marka ay noqoto xubnaha ku jira howlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda al-shabaab. waxaa ku jira kooxo kala duwan oo soomaali ka mid yihiin, sidoo kale reer kenya. waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horay uga mid ahaayeen ingiriis iyo jarmal. waxaa kaloo ku jira dad u dhashay tansaaniya. waxay ka kooban yihiin qowmiyado kala duwan. waxaa kaloo ciidanka jeish ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka, halkaasi dadka kenyaatiga ah ee xeebta la duubsiyo xuquuqda dhulka oo ay duubsiyaan qowmiyadaha waaweyn. cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa al-shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
ma kula tahay in maraykanku ka jawaabayo weerarkan?
ilama aha inay ka leexanayaan siyaasadooda ay hadda adeegsadaan. maraykanku maalin walba waxay samaynayaan falcelin, sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hogaamiyyaasha al-shabaab. waxay la tahay maraykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hogaamiyyaasha sare ee al-shabaab. ma hubo isbeddelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan. haddii aysan si dhab ah u beddelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada milatari ee dowladda, taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. dhinaca al-shabaab, gaar ahaan hogaamiyyaasha al-shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa. mana filayo in maraykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda al-shabaab haysata.
waraysigii uu haaruun macruuf la yeeshay jay bahaduur waa xidhiiryihii hore ee guddiga khubarada qaramada midoobay oo ku sugan dalka kenya. waraysigaasi waxay noo soo jeedinayay cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo cabdixaafid cawil ismaaciil. haatana somaliland. waxaa somaliland dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimo ah oo soo dejin doona istaraatiijiyadda guddi gudniinka hablaha, tallaabadan oo ka duwan hanaankii muddooyinkii hore loo wajihi jiray. caadad dhaqameedkaasi ayaa imanaya kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo awqaafta somaliland soo saartay fadwo la xidhiidha gudniinka. haddaba guddidani waxa ay qaban doonaan iyo weliba waxyaabaha ay ka bedeli karaan fikirka markii hore laga haystay gudniinka fircooniga ah, waxaa warbixintan ku eegaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira. midi waa maalinta gudniinka, midna waa maalinta aroos, iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. intaasoo dhibaataa dumarku ay qabaan.
waa fuusiye maxamed ismaaciil oo agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka soomaalila, waxaanay ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo wajaha hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa, hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore. kaasoo ah in la sameeyo guddi culamaa oo soo dejisa hanaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdilaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee awqaafta Somaliland, waxaana uu noo sharaxayaa ujeeddada ka dambeysay yagleelidda guddidan.
laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaanu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlaya ama hay-adaha caalamiga wadanayaashaba arrintan gudiinka wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go-aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwadiba haddana runtii waxaa kasoo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn taas runtii hay-adaha iyo waxaan ku yidhahdaa daneeyayaasha arrimahan FGN runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen mudda hadar runtii la wareegiya halka runtii looga hadlayay. Ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go-aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku rahday FCM ka iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana soo bana runtii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo islaam ay ka jiraan oo caalami ah, waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, isla markaana sida agaasimo ii sheegay ka kala yimid gobollada Somaliland, ayaa noqonaya guddidii u horreysay ee culimo ah ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yagleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid ah xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan waayagelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
doorka culimadu waxay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaraddu ay samaysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga caadi qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga iyo kasuligaba iyo in culimadu ay gaarsiiyeen umadda fatwada wasaaradda kasoo baxday ee qeexaysa diin ahaan gudniinka adluhu sida uu maarata ku saxmayo iyo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba kusoo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahana sidii loo joojin lahaa, kuwaasoo ay gacanta ku hayaana dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad runtii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. marka meelo badan baanu jecelnahay inaan niwataayn badan inaanu u marno insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhawaan qaabka doonayo qaabiska in loo hirgeliyo oo waxyaala badan oo kale naftooda lagu barbaraynaa waxyada caayadana meesha laga saaro xaqiiqadana maaxtay shaygan halka diinta dhigta in la bayaaniyo.
caado dhaqameedkan waa mid soo jireena islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saara dhinaca diinta, waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Aadan Cabdilaahi Cabdalla ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
walaalow wax weyn baa runtii laga filaya. waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaan qoraday sharciyada la samaynayo ee ku saabsan arrimaha FGM-ka iyo shuruucda kale ee hadday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida waxay runtii guddigani cid kasto arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan sidii ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka inankiina runtii u hiiliya islamarkaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku rahday xeerar ama bolis.
hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh. haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee leeg ayay u leedahay samaynta guddidan? waa tan Fosiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Somaliland.
muhiimad aad u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaafta ay go-aankaa gaadho oo ay guddigaa magacowdana aad baan ugu faraxnay. anigoo kadiyana maaha inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo sacni wadajir bay wax ku qabtaan. farkaliifoolma dhaqdabay tidhaahda soomaalidu waxa weeye qolooyinkeega caafimaadku dhinac baan wardaynay civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawsha mumadeen. diintu culimadu waa kuwi fatwo soo saaray beri dhexdaasa, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar dadkeennu, xoog bay culimadeenna uga dambeeyaan u dhegaystaan. marka culimadu inay go-aanka qeyb ka noqdaan, inay wacyigelinta qeyb ka noqdaan, inay joojintiisa qeyb ka qaataan, aad iyo aad bay muhiim u tahay.
Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fuusiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sabtu ka qurantay.
In inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaa, waxaasu ka soconaaya, hasu ka dhaqaaqilaaya sheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaaday su-aashaa laysweydiiyo waa arrin muhiima. Anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayo, marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiistay xalkaa la helayo ayaan filaya.
Dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsiya iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. Haddaba inta aan la gaarin ba istaraatiijiyadan ama bahanaanka guddidan culimmada ay soo diyaarinayaan, maxay bulshada ka bedeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland u soo saartay? Waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Aadam Cabdulaahi Cabdalle.
Runtii wax badan bay tartay ilaa iminka siirgaagarantii nooga imanayo guud ahaan danayayaasha arrinta runtii aad runtii u wanaagsan yahay, laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warbixintaasi nala socotiinayaalka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Waa 3/7/2020 waxaana idaacadda idiin daadihinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuur qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo doodii gaabneed iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida. afar qof oo shicib ah ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Kenya kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkad isgaarsiin ee degmada Garissa. Weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee saaka Waaberigi ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayo xarunta isgaarsiinta ee ku taalla gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dadka raydka ahaa dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigayay deegaanka. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen laba ka mid a dabladii weerarka soo qaaday.
shaqaalaha dabdamiyayaasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos-goos ah helay iyagoo saddexdii bilood ee u dambeeyey ku howlanaa sidii ay u baktiin lahaayeen dab qabsaday keymo miya ah oo ku yaalla dalkaasi. Roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqaalaha sahminta hawada inay ka dayi doonaan koonfurta Australia toddobaadkan. Heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u dhacay, tan ayaa waxa ay u suurto gelinaysaa inay dabdamiyayaashu moosaan meelaha weli gubanaya, sidoo kalena ay xakameeyaan dabka. Roobabka curta ayaa aan dhinaca kale ku filayn inay baktiyaan dabka ka horcaya gobolka New South Wales, Victoria, meelo kale oo ku yaalla koonfurta Australia iyo weliba gobollada Queensland.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha. aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixino ku saabsan guurka qaar ka mid a gabdhaha yaryar ee xeryaha barakacyaasha Soomaaliya ee waalidiinta ay qorsheeyaan iyo caqabadaha ay kala kulmaan gabdhaha xilli aysan fikir guud ka haysanin nolosha qoysnimada iyo maaraynteeda, iyo qoysas barakacyaal ah oo muddo bil ah xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ku qaadanaya mid ka mid a xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. guurka qaar kamida gabdhaha yaryar ee ku nool xiryaha barakacyaasha ee magaalada Boosaaso oo waalidiinta ay qorsheeyaan ayaa mararka qaarkood caqabada dhinaca nolosha ah ay kala kulmaan gabdhaha lagu guursado da'da yar xilli aysan fikir guud ka haysanin nolosha qoyska iyo maarayntiisa. Gabdhahan barakacyaasha ayaa qaarkood ay waalidiintoodu ku wargeliyaan in la bixiyey oo la siiyey nin waalidka ka soo doontay, sidaasna ay ku noqdaan xaas, laakiin caqabado soo noqnoqday oo ay la kulmaan ayaa jira iyagoo aan helin daryeelkii ay u baahnaayeen. Dhibaatooyinka daryeel la'aanta ah ee ay la kulmaan qaar ka mida gabdhahan ayaa waxaa ka mid ah inay shaqooyinka xamaaliga ah qabtaan xilliga ay uurka leeyihiin ama 7 bisha kadib marka ay umulaan. Wariyaha V O eda Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Saldhigga qoysku waa in lamaanuhu ay ku heshiiyaan inay nolosha wadaagaan, hase ahaatee haween badan oo Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya in waalidkood ay ku khasbaan qof aysan iyagu dooran. Safiyo Cali Ciise ayaa VOA uga warantay caqabadihii ka hor yimid.
Dhibaato xoog leh ayaa la kulmay xagga umushii ku xanuunsaday, mas'uuliyadda ciyaalka uu qaadi waayay, dhibaato far badan ayaa la kulmay. Ninkaas ay soo doontay waalidkiisi.
Miqa cunug dhashay?
5.
Haweenkan oo u badan xoogsato ayaa markii ay umulaan 7 kadib shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay dib u bilaabaan.
Ilmaha guriga ugu tagi jiray islaan ayaan ku dhaafi jiray. Anigoo 7 bisha dhalan ayaan shaqadii bilaabay, ilmihii markaan soo noqday ayaa nuu jirin. Dhibaato fara badan ayaa la kulmay. Sidaa darteed dhibaato ayay leedahay guurka degdega. Waa ka jirta haddana lagu guursadaa.
Waxaa jira dhaqan ah haddii gabadhu 20 sano gaarto in loo aqoonsanayo inay dhaaftay xilliga guurka.
Gabadhu way daahday ayaa la dhahaya, sidaa darteed guurka ayuu dhaqsiya guursaday. Inay gabadha oo bal soo doonayno daahday 14 sano ilaa 18 meel ay 16 guursaday 15.
Haye, 20 sano haddii gaadho koor.
Gabadha waa daahday leh.
Mid ka mid ah nabadoonada kaamka barakacyaasha ee Buula Mingisbi ee magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha Barakacyaasha u sheegay in arrinkan uu arko mid aan u fiicnayn jiritaanka gabdhaha da'da yar.
Magacayga Maxamed Xasan Qalinla la yiraahdo, nabadoonada xaafadda Buula Mingisbi ayaan ka mid ahay. Arrin oo waxaan ku qiyaasay oo qaldan oo si oo nidaam daran oo loola dhaqmay caruurta oo la leeyahay ayagoo guurkii aan gaarin guur la gelinayo oo lagu qasbayo waalidiintana hor oo ku qasbayaan. Markii ay cunuga gabadha ay yartahay oo lagu qasbo guurka lagu qasbo, hadhowdi waxay dhibaatooyin fara badan bay la kulantaa xagga dhalmada, xagga amni gaabada iyo xagga nidaam darada. Aad bay waxyaalo xun ay la kulantaa iyadoo la gaarin da'deed in guurka la geeyo.
Nabadoonka ayaa si weyn uga soo horjeensaday in gabar da'yar waalidinteed ay ku daraan oday aad uga da'weyn iyadoo dhaqaale kaliya ay tixgelinayaan.
Oday oo sidii oo kala asirqaa in lagu daro gabar 14 jir ah 16 jir ah uusan u qalmin oo sharciyan uusan ogoleen, oo waalidinteedan ay fiirsanayaan inay lacag kaliya qaataan uusan ogoleen sharciyadiintana inay qabin, ay ku dhaqmaan wax badan la kulmin aan ka hor istaagnay. Ku yariro reer le waa jiraan oo ayo 12 jir ilaa 13 jir lagu gurigeeyay waa jiraan hadda dhaqmaya.
Maxamed Saciid Axmed oo ka mid ah barakacyaasha ayaa aaminsan in guurka degdega ah ee gabdhaha uu sabab u yahay waxbarasho la'aan, isla markaasna ay ku riixayso hawsha tirada badan ee gurigooda ay ka qabtaan.
Guurka degdega waxa keena waxbarasho la'aan. Horto gabartii markay soo qaan gaartay biyo arooro jirkaan si loo wada maanqana ay soo qaanka xeel keento, degdega guurku waxa keena waxbarasho la'aan. Waxay ku mashquul leedmayso fasal 1 ilaa 8 de mashquul gal leh. Okay, waxbarasho la raaci leedna xataa matabilin waxa keenta waxbarasho la'aanta. Saaminsana
Garsoore Abdul Qadir Maxamed Ahmed oo ka tirsan maxkamada darajada 1 ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in kamada ay yimaadaan gabdha da'yar oo ka dacwoonaya rag ay waalidintood ku khasbeen
4 iyo 8 sano jira. Gabadha hadii ninkii la siiyay, gabadha ninkii way qaadawday, waana xamilowday, ka bacdina guriga aabaheed bay u carartay. Aabaheed wuxuu ku yiri ninkaagi ku noqo, gabadha waxa ninkii kuma noqonayo. Waxaa isku dhacay marka aabihii gabadha dhalay iyo ninkii uu siiyay gabadha, hantideedii soo celiyay, isna wuxuu yiri gabar baan ku siiyay.
garsooraha ayaa sheegay in maxkamadda horteeda gabdhahan raggan looga qaado warqada furinka.
Markaas dacwadii hadaan galnay waxaan noo soo baxday gabadha inaani ahayn qaangaar xilligi guurkana aanay gaarin. Waxaan xukunay gabadha ninkii waa ka furnay meher beeleeda. Waxaan xukunay gabadha inay meherkeedii uu ninkani siiyo.
Garsooraha ayaa sheegay in maxkamaddu ay waalidiinta ku xukunto inay dib u celiyaan hantidii ay ka qaateen ragga ay gabdhahan ku dareen. Qaar ka mid ah haweenkan da'da yar ayaa waxaa soo wajahay duruufo kadib markii aabaha qoyska la xiro ama ay kala tagaan.
Iisha Maxamed Cali maarta Hamaali buu ahaa marka shaqaan uu aaday qardho. Markuu shaqadii aaday baa meesha naag ka guursaday, naagtii baa dacweysay. Hadda gaal shiraa la geeyey baa laygu yiri anoonta jooga lee maqle. Iyaalkii marka intaan asi la xirin saddex bilood kiri baa laygu lahaa. Ninkii goorta la xiray waxaa la yiri guriga iigu guur. Ilaan aaday email kale ma aqaano. Gabar walaasheeda bariiska la cunaa wax kale ahaa Ilaahay abuurtay ma jirto. Waxaan rabaa inaan ninkiiga laygu dacwoodo la isoo deeyo.
Waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyay uu kor u kacayo guurka dadka Soomaaliyeed. Hase ahaatee haweenkan barakacayaasha ah ayaa intooda badan ka cabanaya inaysan awood u helin go'aanka gaarista xilliga da'da guurka ku haboon. Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Warbixin ku saabsan qoysas cusub oo barakacayaal ah oo mudabil ah xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ku qaadanaya mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii doob qalinjadii gabay. Waxaa ku wada luuqaynaya hoballada Hibanuura, Qadra Daahir, Saalax Qaasim iyo Allaha u naxariiste Cabdinaasir Macalim Saciid.
Amiyo tabuin galay adeegti firqayrkuun aan qadar ilaayni waa idinka qaarkiini. Wa qur sadeki bir khair kud al qadari naini wa idin ka qarkini gabar qawl rakdida cha'il miya yuqanta hasham bar qabtida kun miya yuqaranta يا برقه والرقيده جعل مي يقال انت عشان برقه بكده هون كن مي وترى قصه ديو وجيده دو ما اسقاليها قصه ديو وجيده دو ما اسقاليها داري قرى ما قادنا حتى قلت فهمت مياني دين قصبينا قصة ديو جيدة دو ما اسقاليبا داري قرى ما قادنا حتى قلت فهمت مياني دين قصبينا
ya haliyo ala la asagul noqonne miyad libin buqadani idmada qaya haliyo ala asagul noqonne miyad libin buqadani aboy handiya quba miy wel u qalanta habla hadal ka qoon sada un malo jicla aboy handiya quba miy wel u qalanta habla hadal ka qoon sada un malo jicla sadiyo ujeeda duma islaali ari qura maqadna haddad qalad fahamtin miyan idin qasbayna sadiyo ujeeda duma islaali
intaas aan ku dhaafno heestaasi doob qalinjadii gabay waxa ku wada luuqeynayay Hiba Nuura, Qatra Daahir, Saalax Qaasim iyo Allaha u naxariistay Cabdinaasir Macalin Saciid. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qoysas cusub oo barakacyaal ah ayaa muddo bil ah xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ku qaadanaya mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Barakacyaashan oo u badnaa beeraley iyo xoolaley ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay ka soo barakaceen ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii colaadihii iyo abaarihii ka dhacay ay ku xoolo iyo beera beeleen, waxayna rajo xumo ka muujinayaan xaaladooda nololeed. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O Eda Axsan Kaafi Qoyste.
Barakacyaashan oo xaaladooda nololeed ay aada u hooseyso ayaa nabarro soo gaaray addimadooda hoose ka dhaxlay lugtii dheereed ay u soo galeen duleedka Muqdisho halkaas oo iminka ay ku sugan yihiin muddo 18 casha ah sida uu tilmaamayo Cabdul Qadir Maaday oo xusay in deegaanka Sabiib ay kala soo barakaceen 79 qoys kuwaasoo 4 qoys oo kamid ah ay dhabaha uga soo tageen isla markaana ayan war iyo wacaal toona ka haynin halkii ay ku dambeeyeen.
Waxaan ka soo kacnay Sabiib annaga oo gaareyna 92 qoys. Si kastay ahaatay Ilaahay wuu na soo samabixshay 92 awr soo bixitaankeena 97 ahayn 4 qoys waa naga soo hartay wadada ay ku soo hartay. Ilaahay haddana ma iimaan kulli marxaladda qabsteen Allahu aalam 92 qoys aan ku iimaanay. Wadada dhibka aan kala soo kulanay waxay ahayd walaalkay sida adigu baarato lagu heenay inay muruxsan yihiin ama aysan waxba saarneen kabiyo naga gogoy intaana dhoobanay walaalkay waa aragtaa ilaa haddana 18 maalmood ayaan meeshan ku sugnay.
Qoysaskan ayaa ka soo cararay dhammaanba agab iyo dhar wixii ay ku dhaqmi jireen sida uu soo hadal qaaday Cabdul Qadir Maaday oo carabka ku dhuftay in dadka deegaanka ay ka caawiyeen helitaanka dhar ay ku oogaan salaadaha uu Rabbi ku waajib yahay.
Aniga marka ahaantii alxamdulillaah dharka salaad aan ku dukado intaa laygu sii oo dhar ma aan haysan dharkii dhar soo jeexmay oo ahaa lugay lagu wada dhiigkada ayaanay ahaayeen imaashaygii inta ayaan ka helay gurmad oo dharkan lagu siiyey salaad aan ku tukano salixay sajaayadaan loo keenay dharna loo soo aruuriyay diriskan lagu soo aruuriyay.
Ka baxsashada colaadaha ka dhacay deegaanada ay ka soo hayaameen qoysaskan barakacyaasha ah ayaa sababay inay kala ambadaan dad nolosha wada jir ku ahaa kolkii hore, waxaana tiro xad dhaaf ah oo barakacyaasha ay weysan yihiin xubno ka mid ah qoysaskooda iyagoo ka siman rajada ah inay mar kale nolosha ku midoobi doonaan xubnihii ay kala lumeen. waa kan aabba Muqtar Cabdullaahi oo aan meelna ku sheegin laba kamida 8 caruur oo u dhalay
dagaal ay soo barkay an iyo aruurteeda meeshii olba ku dhay waa ku soo ararnay lix ilmo la soo aray laba ilmo haddii duurkay ku jiraan inay dhinteen inay leeyeen ma sheegi karo san u soo aray afar habeen wadadan ku soo jirnay soo u soo socday bay noo dheer dhibaato noo dheer qodaxna soo muuday markaan iyo hantadaan iyo hoolayn waa ku soo ararnay afgooyay imaanay dad walaala baa nu soo saareen ayna soo wadeen bulkeetiga nagula soo deediyey sidii aan meeshan ku joognaa ilaahay ku darnaade cuntana ma haysano musqul ma haysano dhar ma haysano dharkii igu jira habeenkii markii lay dhaqaayo anoo qaabana guriga dhex fariisanaya dharkaan aan ku bedelnay ma haysto jeef ma haysto ilmaha jeef ma haystaan cuntana ma haystaan dhibaato adduunyu waana haystaa ayadaha qaranka ayadaha samafalka madaxweynaha dalka soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inaan gargaar degdeg nala soo sameeyo haddii bini aadanimo ay jirto
Hadiye Axmed oo kamid ah gabdhaha ugu firfircoon barakacayaasha ku nool xariyaha ku yaala duraadka Muqdisho ayaa VOA uga warbixisay dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan leh ee ay dadkani la daalaa dhacayaan.
Dhibaato badan ay qabaan, dadkan wax lama siiyo, dawo ma helaan, gaajo, dhaqdhaqow lama helo. Dhibaato weyn baa ka jirta kaamkan. Dhinaca nolosha aad bay u xuntahay, dadkan ma shaqaystaan, shaqo magaaladii male, meel ay aadaan male. Waxba u xaraashina ma helaan gurmad ma leh cid haayadu uma timaado cid wax siisa ma leh ilaahay unbaa u maqan say ku soo shaqaysaan maalmaal hadday dharaqo helaan haa hadii kalena waa iska seexanbiyooda iyo cambuuladooda iska cunaan waxba ma helaan dadkan waa dad baaba'san hooyooyinku waa rafaadsan yihiin shaqo ma helaan ilmihii haddii wax loo helo ama waa qadaan ama maalintaa wixii loo helo dabka loo saaraa waxba lagama keena gaari gacan iyo tii dhar dhaqi karta iyo tii waxba dadku ma hayaan waa $3 afar dollar macnaha waxa le maaha od maanta oo naag dirkeeda ruugayso hadday doonto kugu boodayso kule walaalay waxba way maa daqin dadkii dib ugu celi rafaada ayaa la meeshan caafimaadka waa adigaana arkaysaan u nahay meeshan nololima taallo ilaahay unbaa u maqan cudurro u bala malaariya tifo shuban biyood wax aan meeshan ka dhacayn ma jiraan dhakhtar la aada male lacagti markaa dhakhtarkii tagta wuxuu leeyahay qofka sakaraada hota lacagtii kaarka shub dhibaatadaasa jirta ilaahay unbaa noo maqan roobku markuu doono dee guryihii waa buuxsamayaanba ilmihii afka lagu wada qaadayan dadkii kaayay dhug banaankaas uu cararayaa cidla meel banaan ay fadhiyaan hay-ad u imanaysa male islaam kale ku caawinaya male ummaddu way sunni jirtay nixitaanka waa yaraaday magaalada dhibaatooyinka noocaasaan qabnaa
ugu dambayntii caruurta ku nool kaamamka ku yaala duleedka Muqdisho ayaa ka siman xanaana yari iyo waxbarasho la-aan taasoo baylihinaysa ayatinka mustaqbalka dambe ee noloshooda sida uu ku waramayo warsamo jaamac oo ka mid ah waxgaradka barakacayaasha
dhinaca waxbarashada haddaan ka hadalno ciyaalkanagu waxbarasho ma haystaan waxbarasho waxay ka haysteen diiniga oo dhalinyaro badan ay diinta barteen taas xagga madcalada qur-aanka way ka barteen laakiin xaggii kaleeto waxbarashadii kaleeto ma haystaan sababtoo ah waxayn u haysanin meel yar baa waxa weeye dhul soomaalidu ay meel yar wadadkan ilmaha ilkaha ku wata meel degay leeyihiin meeshii ay buusha ku dhisteen ee meeshii ay iskuul loogu dhisi lahaa wayna iskeenaynin buushna marka waxba laguma baran karo sidaa darteeda marka ayaguna tabar ma haystaan ama dhisan kara dowladuna hadda intay hadda awood ay leedahay u dhisi mayso waxaayada oo tasiilaad xagga waxbarashada ka tasiilana ma laha ayaguna lacaga maaragtay ee wax ku bartoon ilmooda wax ku baraan ma hayaan nin hooyadii ay dhar soo dhaqayso ama aabihi uu gaarigacan iyo maanta dhagaxi wax ka daba wareegayo waxbarasho ma geli karo waa saasay marka ilmihiina ay meel dar u yihiin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii wadaantii kalgacaylka waa hees cusub oo ay ku wada luuqaynayaan cabdicasiis iskalaaji iyo farxiyo fiska
Peace.
intaas ay noo joogto heestaasi wadaantii kalgacaylka waxaa ku wada luuqeynayay Cabdicasiis Iskalaaji iyo Farxiye Fiska. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman. Iranian state media reported Tuesday a stampede at the funeral for top military commander Qasem Soleimani killed at least 32 people